Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Masih xalqni sevardi. Azob chekayotganlar bilan birga azob chekar edi va biz ham shunday qilishimizni xohlaydi. Gunohga botgan iblisning qurbonlariga, hech kimga kerak emaslarga, yo'qolgan va abadiy azob chekishni kutayotganlarga bizning yuraklarimizda yashayotgan Xudoning muhabbati Iso Masihning ko'zlari bilan ularga qaraydi. Bu muhabbat bizni bu odamlar haqida Iso Masihning so'zlari bilan ibodat qilishga undaydi. U hatto uning ustidan kulganlarga, bu odamlarning gunohi uchun u xoshda azob chekayotgan vaqtda ham ularga achinib qarar edi. Luqo xushxabardagi 23-chi bobda Iso: "Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar", der edi. Qayta va qayta biz xushxabardagi so'zlarni o'qiymiz. Iso xalqqa achindi. U xalq ehtiyojlariga yon bosdi. Achinish azob chekayotganlar bilan birga azob chekishni, boshqalarning jafosini xuddi o'zinikidek his etishni bildiradi. Bu uni xalqning ehtiyojlari haqida ibodat qilishga va rahim shafqat ishlarini qilishga undar edi. Uning hamma mo'jizalari to'g'ridan-to'g'ri odamlarga rahmi kelishi bilan bog'liq va Xudoning odamlarga bo'lgan muhabbatini namoyon qilib ochadi. Matto xushxabarining 14-chi bobida Iso qayiqdan chiqib tumonat odamni ko'rdi. Ularga achindi va ularning xastalariga shifo berdi deyilgan. Ko'p odamlar faqat o'zlarining muammolari haqida o'ylaydilar va boshqalarning ehtiyojlarini ko'ra olishga qobiliyatlari yo'q. Battarroq bo'ladi. Ba'zilar boshqalarni azob chekishini ko'radi. Lekin hech qanday rahim his tuyg'usi bo'lmaydi. Hamdardlik haqida gapirmasa ham bo'ladi. Ko'plar hech qanday achinishsiz, baxtsiz hodisalarni, yo'qolishlarni, baxtsiz hodisalarni va har xil fojialarni ko'radilar. Agar bizda Iso Masih muqaddas ruh bilan yashasa, unda biz uning hissiyotlariga ham ega bo'lishimiz kerak. Agar ular bo'lmasa, Xudo bizni boshqalarning ehtiyojlarini his etuvchi va hozir javob bo'luvchi qilishi uchun sidqi dildan ibodat qilishimiz kerak. Keyin biz nima haqida ibodat qilgan bo'lsak, bajarishimiz va boshqalarning ehtiyojlarida ishtirok etishimiz kerak. Biz buni bajarganimizda Xudo odamlarga bo'lgan o'zining muhabbatini, ular haqida biz achinish va sabr-toqat bilan ibodat qilganimizda bizga ochadi. Boshqalarning ehtiyojlari haqidagi bu g'amxo'rlik bizning ibodatimizni samarali qiladi. Bu bizning ibodatimizni samimiy qiladi. Xudo ibodat qilayotganlarning yuraklarini o'qiydi va bizning ibodat so'zlarimizda qutqarilishga yoki yordamga muhtojlarni sevuvchi yuraklarni ko'rganida u ibodatlarimizga javob berishiga bizning ishonchimizni orttiradi. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.